Provo 1 Sas Sap. Bonvenon al vi. Mi estas Carlina.
Saluton, mi nomigas Arono.
Estas tio ci.
Radio Verda.
Niai actualai temoi?
Perdo en paradiso, sed ne de animo.
Transgenai caproi productas arane silcon.
Kiberio.com, la esperantlingva blogsfero.
Cafemuloi ne pli vigligas sin.
Trinki aquon el la rivero.
Kai clientoi fin mangiu au ne revenu.
Unu auscultanto de Radio Verda, loggianta apud la Golfo de Mexico, sendis al ni raporton pri la catastrofa nafto disverso el loca vidpunto. Mi nomigas John Bentley. Kai mi loggias en Mobile, Alabama, en Usono. Mia praavo translogigis citien en la frua dudeca iarcento, kai miai gefiloi estas la quina generazio de mia familio, kiu loggias en citiu loco, apud la Golfo de Mexico. Logi circau la Golfo de Mobile, kai la Golfa Marbordo, estas kiel vivi en paradiso. Mobile havas abundan sunbrilon, bluain cieloin, varmetan pluvon, misterain marceioin cun musk drapitae quercoi, cae grandegain riveroin plenplenae fisioi. Vastae sucerblancae sablae marbordoi, cun chanceligiantae palmoi, cae smeraldverda aquo travidebla ciel vitro, estas nur 30 minutoin for. Tio estis antao la nafto boreo profund aqua horizonto, Deepwater Horizon, explodis, cae subacvigis iela 20 de aprilo, en maro ciu profundas prescao 2 kilometroin. Ni ne sciis tiam, sed la esperoi, la revoi, cae la tuta viv maniero en la Golfa Marbordo, eble subacvigis cungi. Raporto iela comenzo annoncis, che la nafto puto licis po circao 150 miloe da litroi ciutage. Tio estis ega cae intensa maltroigo. Oni nun scias, che la puto licis po prescau 8 milionoi da litroi da nafto tage, ecte la comenzo. Cae la lico ancora nestopigis. La tuta viv maniero de mia familio, ciu iam dauris dum pli ol 100 iaroi, riscas malaperi. Se la lico nestopigios baldao, multege da bestoe mortos, la aquo estos venenita, cae la marbordoi estos covritae per nigra gudro. Firmaoi fermigios, cae familioi ruinigios. Tio iam ocasis en Louisiano, cae ni timas che ni sequos ilin. Paradiso estos perdita. Ho, compreneble gi revenos. La tero renovigos sin mem rapide, almenau rapide lau geologia tempo. Sed versaine ne dum mia vivo, eble ec ne dum la vivoi de miai gefiloi. La loggiantoi de Mobile iam alcutimigis al catastrofoi. Oni ne povas logi en paradiso sen altega preso. Nia preso estas ciu iara storm sezono, ciu alportas stormoin tiel grandain, cae tiel sovagiain, che ili ne estas imageblai. La storm sezono comencigis la unuan de junio, cae estas prognosite che ci tiu sezono estos aparte malbona. Quasau ni besonus pli da malbonae novajoi. Sed ci tiu catastrofo estas fundamente malsana. Stel pasas mal rapide la vasto de odoraccia, gluezza nigra gudro, ciu captas cae mortigas cion cion gitusas. Estas sen fine, toxe, neeviteble. Quelcae sciencistoi prognosis, che uragano povus supren suci multe da nafto, cae seque shutus cin ciel nafto pluvon 60 kilometroin for de la Golfa Marbordo. La nafto malrapide proximigas al la Golfo de Mobile, cae la homoi citie reagas en diversae manieroi. La plimulto, kiel mi, estas tima, colera, cae malgioia, sed firma. Multae homoi simple jam resignis, cae attendas la finon, kiel homo kiu spectas la construadon de sia propra pendumilo. Malmultae homoi, kiel la juristoi, vidas cition kiel chanson gaini multe da mono, per processoe contrao corporatio, kiu havas miliardoin da dolaroi. Nia espero estas ke British Petroleum, au BOPO, successe stopos la licon baldau. Almenau tio eliminos la senfinetson de citiu catastrofo. La nafta disverso sekve povus esti entenita kaj purigita. BOPO promesas ke la fina solvo estos senŝarĝiga puto, kiun ili nun boras. Ili diras ke ĝi kompletiĝu en aŭgusto. Ni en Mobil nur vespiras ridete, kaj neascape. Plani fini ion je la pinto de la storm sezono estas vera malsaĝeco. Sed mi rifuzas cedi esperon. Vivado kun uraganoj instruas ke oni ne povas vivi ĉiam en stato de timo kaj maltrankvilo pri tio kio eble povus okazi. BOPO laboras diligente por ŝtopi la likon, eĉ se ili nur volas ŝpari al si multe da mono kaj sian publikan reputacion. Mia familio rekunigos la erojn de nia antaŭa vivo, kaj plibonigos ĉion en nia anguleto de la Golfo de Mobil. Ni faris tion dum kvin generacioj, kaj ni faros tion nun.
Scientistoj de la Universitato de Wyoming, Usono, disvolvis manieron por enmeti la silko produktajn genojn de araneoj en kaproin. Tio ebligas ke oni rikoltu la silkan proteinon de la kapra lakto por diversaj uzoj. Ekzemple, pro siaj forteco kaj elasteco, fibroj de aranea silko povas utili en medicino. Ili povus uzigi por artefaritae ligamentoe kai tendenoe, kai por ripari oculoin kai maxeloin. Gi povus consistigi ancau kiras festoin kai salcusenoin. Normale, necessus multe da araneoe por acavi suffice da silco por tiai usoi. Tamen, araneoe estas territorie defendemae. Do, kiam la esploristoi provis cultivi ilin, la araneoi mortigis unuin la aliain. Por solvi la problemon, oni decidis meti la silco genon de araneoi en caproin, tiel ke la caproi farus la proteinon nur en sia lacto. Kiel por ciu alia gena factoro, ne ciui caproi heredis la genon. El sep modifitae capridoe nascitae en februaro, tri havas la concernan genon. Ciam tiui transgenae caproe nascas cae comenzas producti lacton, las sciencistoe collectos gin cae concentros la circo proteinon. Crom pro sia speciala capablo, la caproe shaine ne malsamas compare al normalae lau sano, aspecto cae conduto. La sciencistoi anca planas meti la silco genoin en luzernoin, kiui povus producti ec pli da silco. Luzerno estas ne nur vaste havebla, sed anca povas consisti quarone el proteino. Do, gi povus esti ideala cultivajo por la silco.
Multae conas la rapidan privilegion, kiun donas la unua matena kafo. Sed laŭ sciencistoj, tion causas nur la forigo de la lacigaj efikoj de manko de kafeino dum la nokto. La esploro studis preskaŭ 400 volontulojn, kiuj ricevis jen kafeinon, jen placebon. Kvankam regula konsumado de kafeino ŝajnigas gajnon en vigleco, tio efektive ne veras, laŭ la fako pri eksperimenta psikologio ĉe la Universitato de Bristol en Anglio. La post-cafeina viglo inter oftaj konsumantoj ne pli altis ol ĉe ne-konsumantoj, kiuj prenis placebon. Tio supozigas, ke kafeino realtigas la viglon de kafemuloj nur ĝis normala nivelo. En la esploro, kafeino ja plialtigis la nivelon de maltrankvilo de partoprenantoj, kiuj devis abstini dum 16 horoj antaŭ la eksperimento. Ekzistas gena variaĵo, kiu decidas je kiu grado kafeino maltrankviligas. Oni antaŭvidis trovi, ke la gena sentemo al tiu efiko malinstigus kaftrinkadon, sed kelkaj kun tiu genvariaĵo efektive trinkis pli da kafo ol tiuj sen ĝi. Tiu malsamo kondukis al la konsidero, ke la milda pliiĝo de maltrankvilo povus esti parto de la agrabla zumo, kiun causas kafeino, tiu sento de streĉeta ekscito. La plaĉa percepto de tiu zumo povus parte klarigi la allogon de kafo en la socio, en kiu ĝi kunigas nin ĉe kafejoj. Gusto, odoro, la socia faktoro, kaj la zumo kafeina, ĉiuj kontribuas al la populareco. Sed provi rompi la kafein kutimon povas alporti klasikajn simptomojn de forpren-sindromo, kaptoloron, lacon, kaj similajn. Dum la eksperimento, nek la partoprenantoj, nek la okazigantoj sciis, kiuj prenis la veran kafeinon, kaj kiuj la placebon. Sed kiam la sciencistoj analizis la rezultojn, ili trovis, ke 5 partoprenantoj, kiuj rezignis de la esploro, plendante pri la menciitaj simptomoj, fakte apartenis al la placeba grupo. Anstataŭ sperti negativajn efikojn pro kafeino, ĉi tiuj volontuloj spertis negativajn efikojn pro la forpreno de kafeino.
Trinki akvon el la rivero. Iam estis viro al kiu mankas saĝo. Foje li suferis pro soifo kaj volegis trinki akvon. Kiam li vidis vaporon el la kamparo, li opiniis, ke tio estas akvo. Do li kuregis longan vojon, eĉ ĝis Hindia rivero. Atinginte la riverbordon, li nur kapis la akvon anstataŭ ektrinki. Iu demandis, vi serĉis akvon por trinki, nun vi ja estas ĉe la rivero, pro kio vi ne trinkas? La malsaĝulo respondis, mi trinkus se mi povus fintrinki ĉion el la rivero, tamen estas tro multe da akvo por mi trinki, mi do trinku neniom. Aŭdinte tion, ĉiuj ekridis.
El budhismae fabeloe de la budhana retejo esperantista.
Australia restauraciestro estas ĉagrenita de la restaĵoj lasitaj de manĝantoj. Do, ŝi komencis ordoni, ke ŝiaj klientoj finmanĝu ĉion sur siaj teleroj aŭ pagu punon kaj ne revenu. Kuiristo Yukako Ichikawa lanĉis 30% rabaton por tiuj, kiuj finmanĝas ĉion menditan ĉe Wafu, ŝia malgranda restoracio proksima al Sidnejo, kiu ofertas laŭaserte senkulpan japanan kuirarton. La politikojn de la manĝejo listigas afiŝo sur la pordo. Legeblas, Por contribui recte al creado de daurigebla estontezo, ni petas iomete pli de niai gastoi, ol multai aliai restauratioi. Tiu listo inclusivas che oni finu ciuin pladoin menditain. La servistoi petas tiuin, ciui lasis restajoin, bonvole electi alian mangeon la sequan foion. La menuo diras, fini vian mangion postulas che cio estu mangita, crom citron tranciajoi, cae zingibro cae mustardo por sushio. Bonvolu noti ancao, che legomoi cae salato sur la flanco ne estas nur ornamajoi, sed ancao mangendai. La strictan politicon de WAFU bonvenigas iui, sed criticas quelcae recenzistoi. Tio ne genas Ichikawan. La reteo de WAFU diras che gi ne estas nur restauratio, gi estas etendajo de la persona etico de Yukako, cele al nutrado cae daurigeblo. Ni dedicas nin ne nur al servado de mangioi, ciui nutras cae respectas la corpon, sed active diligentas pri la nocio de evitado de malsparo, cae tractas serioze nian respondetson por la medio cae por dauripovo.
Mi alvenis alla fin de Rovo 177.
Kai ŝatus iam inviti vin reveni por Rovo 178.
Miaj gastoj hodiaŭ estis John kaj Manuel.
Ni dankas vin kaj ĉiujn niajn kontribuantojn kaj aŭskultantojn.
Sunajn salutojn sendas
Carlina
kaj Aron
el Vancouvero, Kanado.